ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
E no dia que aqueles que descreram forem apresentados ao fogo do inferno, será dito: vocês exauriram o que lhes foi agraciado de benesses na vida terrena e desfrutaram delas. Então, hoje vocês serão recompensados com a punição da humilhação porque eram arrogantes na terra injustamente e porque eram desobedientes.